Fra straff til hjelp. En podcast om norsk rushistorie.
På Universitetet I Oslo så har vi et forskningsprosjekt som heter Bioprosjektet, som blant annet undersøker norsk rushistorie. Og nå står vi midt oppe I en opphetet debatt om den såkalte rusreformen, hvor Stortinget snart skal ta stilling til om man skal avkriminalisere bruk av narkotika. For oss som har jobbet med dette I historien, så det veldig interessant å følge dagens debatt. Så I en serie episoder nå, så har vi I denne podcasten lyst til å invitere dere inn I noe av det vi har sett på. Og vi skal ha gjester I studio, og vi skal løfte frem funn fra arkivet, og I det hele tatt prøve å brette ut denne problemstillingen. Og jeg heter Anne Kveim Li, jeg førsteamanuensis ved Institutt for helse og samfunn, og jeg leder et forskningsprosjekt som heter Bioprosjektet, hvor vi blant annet ser på rushistorie.
Jeg heter Per Hove, knyttet til Institutt for helse og samfunn, og deltar også I Bioprosjektet.
Jeg heter Anne Sigrid Stokke, og tredjeårs medisinstudent og forskerlinjestudent på Bioprosjektet ved Universitetet I Oslo.
I denne episoden så skal vi se på da den såkalte ungdomsnarkomanien først nådde den norske offentligheten. Vi skal snakke om hvordan man forsto dette problemet, litt om hvordan mediene beskrev det, litt om hva den fulgte, altså det som hadde kommet før. Vi skal snakke litt om fagfolks reaksjon på den, og ikke minst litt om forløperen til den paragrafen som man nå foreslår å oppheve med avkriminaliseringen. Velkommen til første episode av podcasten Fra straff til hjelp.
Narkotikaproblemet større enn noen aner. Slik lød en overskrift I VG I mai I 1966. I brødteksten står det «Det begynner etter hvert å bli temmelig mange bevis på at narkotika også et problem I Norge. Situasjonen I dag En 27 år gammel amerikansk student dømt til 500 kroner I bot, og han vil ikke få sin oppholdstillatelse I Norge fornyet på grunn av narkotikamisbruk.
Dette var rapporten om den første straffesaken I Norge knyttet til det såkalte narkotikamisbruket. Og med dette så hadde dette nye problemet, etter hvert kalt ungdomsnarkomanien, nådd den norske offentligheten. Men det hadde jo startet litt før da. Jeg har lyst til, Anne Sigrid og Per, at vi kan snakke litt om hva det som skjer her. Dette mai 66, men året før, Per, så hadde Rolling Stones vært på konsert I Oslo. Og hva hadde skjedd da?
Ja, Rolling Stones spilte jo på Sjølyst sommeren 1965, og I kjølvannet av denne konserten så var det en del ungdommer som begynte å treffe hverandre. Først I Hydroparken, senere andre steder, og til slutt så møttes de I Slottsparken. Og det en av de såkalte veteranene, altså en av de første ungdomsnarkomane, hasjrøykene, sådan, som forteller dette I et intervju med psykologen Cato Hambro I 1972. Han sier at I første omgang var det ikke hasj I dette miljøet, men hasjbruken den kom utover I 1966.
På våren og sommeren I 1966 så samlet det seg en gruppe ungdommer I Slottsparken. De viste interesse for amerikansk politikk og kultur, dog ganske selektiv interesse, og noe av det som forente dem var at de var mot Vietnamkrigen, mot materialisme og foreldregenerasjonen sitt fokus på penger og materielle verdier. De var opptatt av musikk, og for eksempel artister som Bob Dylan og band som Rolling Stones og The Beatles, de delte ungdommene sine ideologiske verdier, og var også en grunn til at narkotiske stoffer ble popularisert I det her miljøet. De her hippiene, som vi vil kalle dem I dag, ble på denne tiden omtalt som langhåret, eller de langhårede. Særlig politiet var opptatt av det her med hårlengde, og I desember I 1967 så kan man lese I Dagbladet at politiet I hovedstaden har laget en statistikk over hårlengde på dem som domfelt.
Det fint, ikke det? Det sant?
Over hårlengde på dem som domfelt i narkotikasaker det her året. Det kan jo nevnes at det ikke overvekt av langhåret blant de domfelte. Men like fullt så ble begrepet langhåret, eller de langhårede, ble et vanlig begrep for ungdom som banket i det her miljøet, og etter hvert også ungdom som brukte narkotika, selv om de som brukte narkotika ikke nødvendigvis var en del av det her miljøet.
Vi skal komme mer tilbake til dette med den såkalte ungdomsnarkomanien og hva dette fenomenet egentlig var som utviklet seg i Slottsparken og sånt. Men bare før vi fortsetter med det så hadde jeg lyst til å spørre deg, Per. Dette jo, det fremstilles jo som veldig nytt og slår ned som en bombe i offentligheten, men bruk av narkotika og problematisk bruk av narkotika jo ikke noe nytt fenomen i Norge. Kan ikke du, og i denne nye diskusjonen så begynte man å referere til det som man som før hadde foregått som den klassiske narkomanien. Kan ikke du fortelle oss litt om hva den klassiske narkomanien var?
Det som nå ble kalt den klassiske narkomanien var knyttet til bruk av narkotika blant tidligere pasienter. Som hadde fått foreskrevet medisiner fra sine leger. Som regel var det voksne mennesker som var blitt legemiddelavhengige. Og denne medisinbruken ble oppfattet som ganske problematisk fra helsemyndighetenes side. Og det dette fenomenet som nå utover i siste halvdel av 1960-året blir omtalt som den klassiske narkomanien.
Mm. Og det dreier seg jo da om alt fra morfin til de nye beroligende medlene, benzodiazepiner og de litt gamle eldre barbiturater. Nå har vi hørt litt om hva slags pasienter det var, men hva slags behandling fikk de egentlig? Altså, samfunnet hadde jo reaksjoner mot dem, men det var jo på en måte reaksjoner som ble gjort innenfor medisinen selv.
Det var det. Man hadde nok gjort noen forsøk på å ta imot disse pasientene i psykiatriske klinikker og psykiatriske sykehus, og til dels også i disse gamle kurstedene for alkoholikere. Men man gjorde vel den erfaringen at behandlingen, de trengte ikke den behandlingen de kunne få i psykiatrien, og psykiatrien ville vel egentlig ikke ta imot dem. Nei. Og i kurstedene som var innrettet på å kurere alkoholikere, ja, de passet ikke helt inn. Og det var kanskje den viktigste grunnen til at helsemyndighetene med Carl Evang i spissen begynte å planlegge da en egen klinikk for narkomane, disse klassiske narkomane. Og resultatet av det ble Statens klinikk for narkomane som ble åpnet på Håviland i 1961. Og dette var en medisin. Psykiatrisk. Det var en psykiatrisk institusjon.
Men ok, så nå har vi fått høre litt om hva de klassiske narkomanene var, eller hva som ble oppfattet og betegnet som den klassiske narkomanien når denne nye oppmerksomheten knyttet til ungdomsnarkomanien etablerte seg i den siste halvdelen av 60-tallet. Så jeg har bare lyst til at vi skal si litt mer om det. Hva det som karakteriserer denne såkalte ungdomsnarkomanien, Per?
Ja, man kan kanskje legge vekt på 3-4 punkter. For det første så det jo alder. Det unge mennesker i motsetning til den klassiske narkomanien hvor man finner de voksne. Alder en ting. Det andre at disse unge bruker narkotiske stoffer som da i vår kulturkrets på den tiden var ganske ukjent. Nemlig cannabisproduktene, marihuana og hasj. For det tredje så ser man at denne bruken fant sted i visse miljøer. Og at disse miljøene, kanskje for det fjerde, var kjennetegnet av en protestholdning. Det var en ideologi som bandt dem sammen. Et opprør mot foreldregenerasjonens normer og verdier.
La meg Sigrid, du som sitter og studerer disse medierapportene, fordi for oss i dag hvor liksom nå 50 år etter, ikke sant, hvor hasj og marihuana blitt noe alle kjenner til, så det jo unektelig litt det virker fremmed å lese disse avisomtalene av dette nye problemet som oppstår i disse subkulturene. Kan du fortelle oss litt, hva det? Kan du gi oss noen eksempler på hvordan dette står omtalt i avisen?
Mm-hmm. Mye verk enda i narkotikabilen, står det i VG i 1966. Narkotikabule, den rene svinesti. Narkotikaorger under rangel i Bærum.
Hvordan synes du det var, hvis du skal oppsummere, Anne Sigrid, noen sånne inntrykk? Nå har du sittet og lest veldig mye dette året på medienes beretninger om det såkalte ungdomsnarkomanien. Hva liksom ditt inntrykk?
Man ikke redd for å bruke store overskrifter, og i hvert fall ikke store bokstaver. Det veldig vanlig. Og hvis det en
narkotikasak... Det det jo i dag også, for så vidt. Ja.
Hvis man har en narkotikasak av en viss størrelse, så havner den på forsiden av avisa. Det helt sikkert. Så man heller ikke redd for å bruke ganske alarmerende ord. Man bruker narkotikaproblemet ganske konsekvent. Man bruker ord som narkotikabule, narkotikabillen.
Narkotikareir. Men medienes holdning gjenspeilte jo også litt om hvordan politikerne og fagfolk og samfunnet generelt så på dette problemet. Det var jo en stor bekymring, Per, og lyst til å snakke med deg litt om det. Vi skal helt til slutt komme inn på lovgivningen, men før vi kommer dit, altså, hvordan så samfunnet på dette? Hvordan tenkte man rundt dette problemet?
Ja, vi hadde jo i Norge en helsedirektør, Carl Evang, som ble svært opptatt av dette nye fenomenet, ungdomsnarkomanien. Og veldig mye av, tenker jeg, av den offentlige reaksjonen på flere måter er knyttet til Carl Evang og hans rolle i dette feltet.
Kan du si at det ikke tilfeldig, da, sånn som jeg ser på det? Carl Evang hadde vært veldig interessert i legemidler lenge. Han hadde vært opptatt av at legemidler hadde en litt sånn, at folk hadde en, både mennesker og leger hadde en litt sånn for enkel tiltro til en quick fix, at legemidler kunne løse ting enkelt. Og jeg har lyst til å sitere han i den boka. Han kom jo veldig tidlig ut med en opplysningsbok om narkotika.
Ja.
Hvor han sier blant annet at misbruk av narkotika ikke et problem som kan, i ansvarsstegn, løses. Vi vil, med mindre menneskene i stand til i fremtiden radikalt å endre sine livsformer, alltid ha det hos oss. Og det synes jeg var veldig interessant. Altså, dette en helsedirektør som setter seg ned og skriver en opplysningsbok om narkotika. Og i ettertid så har jo han blitt forstått som en av de som introduserte en veldig restriktiv holdning til narkotika, og jeg har liksom trodd at han var opptatt av å utrydde det, eller trodde at vi kunne som få det vekk, men her sier han jo ganske eksplisitt at vi kommer alltid til å ha narkotika hos oss, og vi må jobbe med det jobbe med problemet på andre måter.
Ja, det kjempeinteressant. Og dette jo, den boka kom jo første gang i 1967, altså 4 år før Nixon lanserte krigen mot narkotika, War on Drugs, og som etter hvert fikk et bredt nedslagsfelt over store deler av verden, også i Norge. Og det ser vi særlig tydelig fra slutten av 70-tallet og utover, hvor man får denne visjonen om det narkotikafrie samfunn. Og det står jo i ganske stor kontrast nettopp til det du nå siterte Evang på. Jeg tror at hele denne tanken om det narkotikafrie samfunn var en fremmed tanke for Evang. Ikke desto mindre var han veldig opptatt av at man skulle bekjempe det. Det vil si redusere omfanget av narkotikabruk så mye som mulig, nettopp fordi han betraktet dette som skadelig. Ikke bare for den enkelte bruker, men også for samfunnet i sin helhet.
Han så jo på det som virkelighetsflykt.
Og, at, ja, og den gamle, altså den politisk radikale Evang, mm. med sin fortid i mot dag og så videre, han ønsket jo at ungdommen skulle være politisk radikal og engasjert.
Mm, ta opp kampen.
Ta opp kampen, ikke sant? Men bruken av disse stoffene gjorde jo at de kanskje ikke brydde seg. Det var vel en av hans store bekymringer for dette. Så, men han satt jo inn en stor, altså han investerte mye i både opplysningsarbeid og på annen måte prøve å forstå narkotikafenomenet, hvorfor dette økte i omfang.
Den første stortingsmeldingen om narkotika som, som kommer i 1975, så ryktes det i hvert fall at Evang har skrevet deler av den, for han har vel egentlig det, den største faglige delen av den. Mm. Og det som han er opptatt av der, er at narkotika, problematisk narkotikabruk er et symptom. Mm. Hva er det det er et symptom for hos Evang? Kan du si litt om det? Mm.
Ja, for Evang så blir narkotikabruken et symptom på, det kan være sosiale vansker, det kan være sosial skjevhet i samfunnet, altså at det er bakenforliggende sosiale årsaker til at ungdommen begynner å bruke narkotika. Men han sier også at det kan være individuelle disposisjoner, altså si, både sosiale og psykologiske faktorer som ligger bak og utløser da en trang til å bruke narkotika.
Kan jeg bare få spørre, ja, for da han har jo en spesiell forståelse av narkotikafenomenet, og i den NOU-en som ligger bak på en måte dagens forslag til rusreform, så refereres han jo på at han mener at narkotikaavhengighet er smittsom. Kan du si litt om det? Så først, hvor kommer denne tanken om narkotikamisbruk som en epidemi fra? Og hva blir liksom Evangs versjon av den? For den, sånn som du og jeg, vi har jo sett at han har jo, altså NOU-en har jo, feiltolker han jo på visse måter. Men kan ikke du bare si litt om det?
Ja, vet du, bare, altså NOU-en, de presenterer denne smitteteorien, altså, og nevner da Evang og en svensk psykiater, Nils Bejerot. Og det er vel ikke tvil om at det er denne svenske psykiateren Bejerot som lanserer smittebegrepet for alvor, slik det ble kjent i 1965. Og Evang tar opp Bejerots smittebegrep, men de skiller nok lag i måten de forstår smitte på. Og dette blir ganske tydelig utover mot slutten av 60-tallet, og på en konferanse i begynnelsen av 70-tallet så sier Evang rett ut med Bejerot til stede at han ikke lenger kan følge Bejerot. Han tar direkte avstand fra Bejerots begrep om smitte og epidemi.
Hvorfor gjør han det da?
Evangs kritikk av Bejerot går nok ut på at han, at Bejerot, skal vi si, individualiserer smittebegrepet, slik at smitten den brer seg ved direkte kontakt mellom brukere, i den forstand at etablerte brukere lærer opp nye brukere. Og det er denne individuelle kontakten som blir helt avgjørende i Bejerots smittebegrep. Evang derimot mener at smitten brer seg i miljøer, altså at han opererer med et mer...
Han kaller det jo sosial smitte.
Han gjør det. Det gjør også Bejerot. Ikke sant? Så det er litt komplisert. Men Evang toner ned denne direkte kontakten mellom enkeltbrukere og legger større vekt på... La oss si, altså at smitten oppstår når et stoff blir sosialt akseptert.
Mm. Og det får jo også konsekvenser for hva man skal tenke som tiltak, fordi for Bejerot blir jo det naturlige at man skal, at man må med makt skille disse enkeltindividene fra hverandre, mens det blir jo ikke konklusjonen for Evang.
Du hører på Fra straff til hjelp, en podcast om norsk rushistorie.
I starten av denne episoden så snakket vi om en sak som på mange måter utgjorde startpunktet for denne moralske panikken knyttet til den såkalte ungdomsnarkomanien I den første fasen. Og den straffesaken har jeg lyst til at vi skal plukke litt fram igjen, fordi den jo også direkte relevant I forhold til dagens rusreformdebatt. Fordi det han ble straffet for, denne unge studenten, det var jo bruk av hasj. Og når var det det egentlig ble forbudt å bruke narkotika I Norge? For en ting liksom å forby salg og omsetning og sånn, men når ble det forbudt å bruke narkotika, Per?
Jeg vet, på den tiden så var det vel egentlig litt uklart, fordi man hadde fått en ny legemiddellov som trådte I kraft I januar 1965, altså samme året som denne studenten ble straffedømt. Loven sa I seg selv ingenting om bruk av narkotika, men det hadde kommet en forskrift til denne loven også tidlig I 1965 som sa at det var forbudt å bruke cannabisprodukter, altså hasj og marihuana. Og dette forbudet, det henger nok sammen med, som du var inne på, Anne, tidligere, med denne narkotikakonvensjonen, at Norge følte seg forpliktet selv om, til å følge konvensjonens bud, men selv om konvensjonen da enda ikke var godkjent eller ratifisert, det skjedde først I 1967. Men konvensjonen la sterke føringer på hvordan man ville forholde seg til disse nye stoffene I norsk sammenheng.
Så man fikk, så bare sånn at jeg skal skjønne det, for de kan jo ikke ha forbudt bruk av narkotiske legemidler, altså morfin, beroligende, som ble forskrevet av lege, det kan vel ikke, var vel ikke forbudt, eller?
Nei, det var ikke forbudt, men det var straffbart å skaffe seg disse legemidlene på utilbørlig vis.
Ja.
For eksempel, å drive med omsetning av dem, men bruk ved, som det heter I loven, ved lovlig adkomst. Det var tillatt, men da var det også listet opp da I denne såkalte, den første såkalte narkotikalisten, hvilke stoffer da som var lovlige, men som man ikke måtte tilegne seg på ulovlig vis, og stoffer som da var totalforbudt.
Mm.
Og det var da cannabisprodukter og heroin.
Mm. Så det denne forskriften som, eller denne loven som denne studenten blir dømt etter, men allikevel så det jo uklarhet rundt dette, og det jo mange som mener at man ikke skal straffe enkeltbruk allerede på denne tida. De møter jo motstand, så en av disse sakene de har går jo helt til Høyesterett. Så da starter, kan ikke du fortelle litt om prosessen etter det, Per? For den forskriften jo tydelig, det sånn der, eller?
Ja, altså forskriften vel for så vidt tydelig, men I og med at loven ikke sier noe direkte om bruk, så ble det oppfattet som en sånn uavklart situasjon. Og denne saken som ble brakt til Høyesterett, den utløste jo da, altså den ble... Der den skapte dissens I Høyesterett, noe som da illustrerer nettopp denne opplevelsen av uklarhet.
Mm. Og, altså uenighet?
Ja,
de var uenige.
De var uenige.
Mm.
Så det var vel, ja. Og når straffelovrådet får I oppgave å se nærmere på narkotikalovgivningen av Justisdepartementet I 1967, så blir dette et av de forholdene de tar tak I og drøfter. Og de veier frem og tilbake hvorvidt bruk skal kriminaliseres, altså uttrykkelig I loven, eller ikke. De ender jo med å foreslå en kriminalisering, men for så vidt en mild form for kriminalisering.
Mm. Jeg synes det kjempeinteressant å lese denne straffelovrådets innstilling I lys av dagens situasjon. For som du sier så veier det jo helt sånn eksplisitt opp liksom, ja, på ene siden så har du hensynet til helse og nødvendigheten av hjelp til de som sliter med dette og som har utviklet et problematisk bruk. Og på den andre siden så har man hensynet til alle de ungdom som bør skremmes fra å prøve dette nye.
Mm.
Og det også flere andre momenter. Men du enig? Synes du også, jeg synes I hvert fall det var veldig interessant å lese den. Det ga veldig mye gjenklang til I dag.
Helt klart. At man får jo en opplevelse av at de selv mener at de står overfor et dilemma. Nemt. For å sette det på spissen, altså mellom straff og hjelp.
De også redde for at det å straffe dette skal gjøre at ungdom kvier seg for å be om hjelp. Mm. Men de sier også på den andre siden at kanskje vil det at det vil bli straffbart føre til at, at ungdom kan komme raskere I behandling. Så det på en måte denne avveiningen. Men hva ender det med da? Så straffelovrådet gir sin avgir en innstilling om at bruk bør straffes og lande på det, men hva sier Stortinget da, når dette behandles I 1968? Eller det 68 det behandles?
Ja, altså det blir vel behandlet I 68, ja, og man får da et stortingsvedtak hvor man da reviderer legemiddelloven fra, som trådte I kraft I 1965. Den ender med at Altså legemiddelloven hadde jo vært utklar med hensyn til bruk, men den hadde satt strafferammen, maksimumstraffen I legemiddelloven var fengsel inntil 2 år. Når man innfører da bruk I legemiddelloven, så setter man bruddet på den bestemmelsen. Da blir maksimumstraffen satt til bøter eller fengsel inntil 3 måneder. Og dette med 3 måneder var veldig bevisst, fordi man da definerte bruk som en forseelse. Og I dag så bruker vi jo ikke lenger begrepet forseelse og forbrytelse, men alle lovbrudd omtales ja, nettopp som lovbrudd.
Mm. Hva var forseelse men, da?
En forseelse skulle da være en mindre alvorlig et mindre alvorlig lovbrudd, mens en forbrytelse var et mer alvorlig lovbrudd. Var det en forseelse, så kunne man på den tiden ikke ilegge vedkommende en høyere fengselsstraff enn 3 måneder.
Nettopp. Så det 3-månedersregelen var på en måte bevisst valgt, fordi da falt det, kunne det kalles en forseelse. Ok, så da ble det formalisert I loven at bruk skulle være forbudt. Hva med litt sånn alvorligere lovbruddet? Hva gjorde de med det? For det var jo først før, inntil 1968, så var jo det innrammet av legemiddelloven. Men nå skjedde det noe nytt, gjorde det ikke det?
Det gjorde det. Det var fortsatt, I legemiddelloven var strafferammen for mer alvorlige lovbrudd fortsatt 2 år. Men så fikk man en ny paragraf I straffeloven, den såkalte proffparagrafen, som var rettet mot mer alvorlig befatning med narkotika, som omsetning, salg, import og så videre.
Så man så jo for seg på dette tidspunkt at det var veldig enkelt å lage dette skillet. Man så jo for seg de såkalte narkotikahaiene, det går jeg tror du har sett, eller det, som man sikkert har sett I materialet sitt, som var de, eller bakmennene som da skodde seg på de unges bekostning. Så det å skille ut det I en egen paragraf var liksom viktig, så man skilte, ja, skille bruk fra omsetning.
Jeg tror nok man kan si at man hadde, altså straffelovrådet og også Stortinget og regjeringen hadde det største fokuset nettopp på bakmennene eller narkotikahaiene. Mm. Og det handlet om at man skulle for enhver pris stoppe tilførselen av narkotika til det norske samfunnet.
Mm. Og så ble det jo etter hvert klart at man rammet jo også, altså at de som brukte selv og de som selv hadde et alvorlig narkotikaproblem, selv inngikk i den omsetningen, så det skillet ble ikke så krystallklart, men det kan vi kanskje komme tilbake til.
Ja, nei, vet du, det var vel det som ganske snart viste seg å bli problematisk, at bruk, altså uten besittelse, var jo kanskje utenkelig. Men hvor skulle grensen gå for at besittelsen var så stor at den ble straffbar i straffelovens forstand? Slik at her ble jo også brukere rammet kanskje mer enn man i utgangspunktet hadde tenkt.
Men jeg var litt nysgjerrig på den paragrafen som gjorde bruk forbudt, som det jo nå foreslått å oppheve. Hvordan gikk det med den videre?
Ja, den paragrafen altså, som gjorde bruk til en forseelse, den ble jo stående fram til 1984. Da ble hele narkotikalovgivningen revidert, altså både legemiddellovens bestemmelser og straffelovens bestemmelser. Det som skjedde med bruksbestemmelsen i legemiddelloven var at man nå hevet strafferammen fra 3 til 6 måneder. Og det gjorde man fordi man ville nå omdefinere bruk av narkotika fra å være en forseelse til å bli en forbrytelse. Og skulle man, og da krevde det at man måtte heve strafferammen.
Og så har den stått da, siden 1984?
Siden 1984 har den stått, så det er kanskje særlig den paragrafen som er et stort tema i debatten om rusreformen i dag.
Ok, da har vi snakket om de første langhåret ungdommene som samler seg på Slottsparken. Vi har snakket litt om at bruk og misbruk av narkotikestoffer ikke var noe nytt i Norge. Vi har snakket litt om hvordan dette ble forstått og håndtert, både av media og av fagfolk. Og vi har snakket litt om hva slags type straffreaksjoner samfunnet la opp til i den perioden. I neste episode så skal vi gå litt mer inn på hva slags type behandlingstiltak man la opp til mot disse nye ungdomsnarkomane, og hvordan dette skilte seg fra hvordan man hadde gjort det før. Og da får vi en gjest, da skal vi ha Helge Wohl her. Helge Wohl har jobbet i rusfeltet som forsker og kliniker hele sitt liv, men vi skal snakke med han om den første perioden av hans yrkesliv fra hans jobb som sivilarbeider på denne statens klinikk for narkomane og fremover på 70-tallet. Så det gleder vi oss til.
Denne podcasten er laget av Bioprosjektet ved Universitetet i Oslo. For mer informasjon om bioprosjektets arbeid kan du besøke universitetets nettsider.